มีคำถามว่าการที่เราเห็นความโกรธความไม่พอใจเป็นก้อนวงเล็บเหมือนกับว่าความโกรธนั้นไม่ใช่เราไม่ความว่าอย่างไรครับแล้วก็คำถามที่สองคือการที่อยู่ดีๆก็รู้ว่าสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงไม่ความว่าอย่างไรครับไม่เหตุทั้งสองนี้ไม่ได้เกิดขึ้นขณะที่นั่งสมาธิอยู่ครับโดยปกติ คนเราจะถือกายกับใจว่าเป็นเราเป็นของเราอันนี้คือคนเรามันไม่ได้บางคนก็ถือว่าเราเกิดมามันเด็กบริสุทธิ์เป็นกระดานขาวอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เนี่ยมันมีแต่ว่ากิเลสบางอย่างกันยังเรียกว่านอนอยู่ในสันดานเนี่ยไม่มีโอกาสปรากฏแต่ตั้งแต่แรกเนี่ย สัญชาตญาณของคนเราคือการถือว่าสิ่งทั้งหลายเป็นเราเป็นของเราเนี่ยพุทธเจ้าจึงท้าทายให้เรามาดูกายดูใจว่าจริงหรือไม่ในเช่นการที่เราถือว่าอะไรเป็นของเราในคำว่าของเราเนี่ยเราจะอธิบายคำนี้อย่างไรหรือว่านี่เป็นแก้วน้ำของเราแปลว่าอะไรอาจจะแปลว่าเราซื้อมาก็นี่มันมีการตกลงกันอยู่ในสังคมเป็นความจริงระดับสมมุติคือความจริงระดับตกลงกันว่าเราแลกเงินเอาสิ่งนี้มาเรียกว่าซื้อมาแล้วเนี่ยที่มันเป็นของเราเนี่ยสิ่งที่น่าจะเป็นสาระสำคัญคือมันอยู่ใต้อำนาจของเราสมมุติว่าเป็นของอาตมาไม่ต้องไปขออนุญาตใครอยากใช้อยากกินอยากหรืออยากจะทิ้งก็ได้ใช้ก็ได้ทำอะไรก็ได้เพราะอะไรเพราะเป็นของเราแต่ในความหมายของการเป็นเจ้าของสิ่งสำคัญคือการมีอำนาจเหนือสิ่งที่เราถือว่าเป็นของเราใช่ไหมแต่เราก็เอาข้อนี้มาวิเคราะห์กายกับใจกายนี้เป็นของเราไหมถ้ากายนี่เป็นของเราเราน่าจะมีอำนาจสั่งมันได้อย่าพึงแก่นะอย่าพึงเจ็บนะอย่าพึงตายนะอย่าพึงทุกข์นะถ้าเป็นของเราจริงๆเราก็สั่งได้แต่ที่จริงเราสั่งไม่ได้นะแล้วทำไมเราจึงเชื่อว่าเรารู้สึกว่าเป็นของเราก็มีเหตุปัจจัยหลายประการแต่ประการหนึ่งคือเราบังคับก็อยู่ที่ว่าเราบังคับได้ในบางส่วนอย่างในกรณีของร่างกายถ้าร่างกายเราไม่สมมติว่าเราไม่สบายแล้วเราไม่อยากจะรู้สึกอย่างนี้เราก็สามารถไปหาหมอหรือกินยารักษาให้หายได้เหมือนเรามีอำนาจที่จะแก้สภาพของร่างกายได้แต่ตัวอย่างที่ดีก็คือลมหายใจนั่นเองเพราะเราสามารถกลั้นลมหายใจได้ใช่ไหมอยากจะกลั้นลมหายใจใครจะไปห้ามได้ใช่ไหมเรามีอำนาจเต็มที่จะกลั้นลมหายใจแต่จะกลั้นลมหายใจได้นานเท่าไหร่เอาถ้าเราบอกว่าตั้งใจจะกลั้นลมหายใจ5วินาทีได้10วินาทีหรืออาจจะ1นาทีแต่ไม่มีใครสามารถตั้งใจ ว่าจะกลั้นลมหายใจ10นาทีหรือ20นาทีใช่ไหม ที่เราบังคับกายได้ก็ภายในกรอบที่ธรรมชาติให้ไว้ใช่ไหมมีอำนาจนิดเดียวเหมือนกับเป็นภาษาอังกฤษเราบอกเป็น window of opportunity แล้วก็มี window เล็กๆในสิ่งที่ธรรมชาติบังคับเราก็มีโอกาสที่จะเข้าไปปรับปรุงแก้ไขอยู่ในบางส่วนอย่างเช่นไม่สบายก็กินยาหินยาเนี่ยอาจจะหายแต่อาจจะไม่หายก็ได้ใช่ไหมแต่เรื่องความแก่ความเจ็บความตายเราฟื้นไม่ได้ต้องมีอาจจะเลื่อนเวลาออกไปด้วยการบริหารกายด้วยการทานยาดีๆแต่ว่าคงแค่เลื่อนเวลาไม่กี่เดือนไม่กี่ปีเท่านั้นเองตั้งกายจะเปลี่ยนแปลงผมแปรอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่วันเกิดและไม่เป็นไปตามความต้องการของเราแต่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันตามกฎใต้ดวงของธรรมชาติเราพุทธศาสนาจึงให้เราได้เห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ของเรากายนี้ก็เห็นได้ไม่ยากแต่จิตใจเนี่ยมันจะยากกว่าเพราะเรามักจะยึดมั่นถือมั่นหรือ identify with ละจิตใจมากกว่าร่างกายอย่างถ้าเป็นร่างกายสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ต้องตัดแขนเราก็ยังรู้สึกว่าเราเหมือนเดิมใช่ไหมตัดแขนสองข้างก็คงจะยังรู้สึกว่าเราเหมือนเดิมตัดแขนสองแขนขาสองขาเลือดแต่ล่ำตัวกับหัวเราก็คงอย่างถือว่าเป็นเราเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราพิการสมมติว่าเปลี่ยนดับเปลี่ยนหัวใจเราก็คงยังรู้สึกว่าเป็นตัวเราอยู่ดีใช่ไหมแต่จิตใจเนี่ยมันจะละเอียดกว่านั้นหรือจะเห็นยิ่งยากกว่ากายด้วยซ้ำไปโดยเฉพาะอารมณ์อย่างในคำถามนี้ความโกรธความโกรธเกิดขึ้นเพราะอะไรเราเกิดขึ้นเพราะเราอยากจะโกรธไหมตั้งใจจะโกรธไหมไม่ฮะคือถ้าโกรธแล้วโกรธมันเกิดเองใช่ไหมเพราะเราเห็นอะไรสักอย่างเราคิดอะไรสักอย่างเกิดประสบการณ์อะไรบางอย่างที่เราไม่ชอบความโกรธเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะเราตั้งใจให้มันเกิดมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยนี่ถ้าตรงนี้เราอาจจะพอใจกับความโกรธอยากจะโกรธต่อแล้วก็เติมเชื่อด้วยความคิดปรุงแต่งต่างๆซึ่งทำให้ความโกรธเพิ่มมากขึ้นแต่ยังไงก็ตามถึงจะอยากโกรธพอใจจะโกรธมันจะโกรธได้ไม่นานใช่ไหมจะโกรธได้ถ้าเก่งได้เป็นชั่วโมงแต่จะโกรธเป็นเดือนเป็นปีไม่ได้หมายถึงว่าจะรักษาความโกรธไว้อยู่ในใจปรากฏอยู่ในใจต่อเนื่องนานๆไม่ได้ธรรมชาติไม่ให้อาจจะเป็นว่าวันนี้เราก็โกรธแล้วก็ลืมไปพรุ่งนี้เกิดนึกขึ้นมาได้ก็โกรธอีกก็โกรธทุกวันวันละครั้งสองครั้งวันละช่วงสองช่วงแต่ไม่ใช่ว่ามันจะโกรธตลอดเห็นไหมความโกรธมันเกิดขึ้นดับไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นในการที่จิตใจของเราจะเป็นอิสระจากกิเลส เราต้องรู้เท่าทันอารมณ์พอเรารู้เท่าทันอารมณ์ว่าเป็นสักแต่ว่าอารมณ์เฉยๆเราไม่ต้องเป็นทุกข์กับมันนี่เป็นจะว่าเป็นหัวเรียวหัวต่อในชีวิตเราทีเดียวได้ทีนี้ถ้าใครยังงงอยู่จะก็โบราณท่านเปรียบเทียบเหมือนกับธงฟ้าถ้าเราเทียบ จิตใจเรากับท้องฟ้าแล้วอารมณ์ต่างๆเหมือนกับสิ่งที่ผ่านไปผ่านมาในท้องฟ้าอย่างเช่นเมฆหรือนกหรือเหลือบินเป็นต้นก็ชัดเจนเลยว่าเมฆไม่ใช่ฟ้าฟ้าไม่ใช่เมฆเครื่องบินไม่ใช่ท้องฟ้าท้องฟ้าไม่ใช่เครื่องบินใช่ไหมแต่เราไม่ถือว่าท้องฟ้าแย่เพราะมีเมฆไม่สวยปรากฏเยอะแยะมันไม่ได้เกี่ยวกับท้องฟ้านะมันไม่ได้เมฆที่ไม่สวยหรือสิ่งที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นหรือดับไปอยู่ในอากาศเราไม่ได้ถือว่าเป็นปัญหาของท้องฟ้ามันก็ปรากฏอยู่ในท้องฟ้าแต่ไม่ใช่ท้องฟ้าเหมือนอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นอยู่ในจิตแต่ไม่ใช่ตัวจิตบางถ้าเราเกิดความบางคนนี้คิดอะไรไม่ดีเลยบางทีจะคิดอะไรเป็นอนาจารลามกบ้างหรือว่าคิดจะฆ่าคนคิดจะสารพัดได้ทุกอย่างจิตใจเราคิดได้ทุกอย่างบางสิ่งบางอย่างคิดแล้วโอ้ยไม่อยากใครให้ใครทราบเลยกลัวว่าถ้าใครทราบว่าเราคิดอะไรไม่มีใครอยากคบอีกต่อไปแล้วก็รู้สึกเออตัวเราเป็นคนยังไงก็ไม่รู้เป็นคนบาปเป็นคนไม่ดีอันนี้เหมือนกับการว่าธงฟ้าไม่ดีเพราะเมฆไม่ดีมันก็เป็นแค่ความคิดเฉยๆถ้าเรารู้เราก็ไม่สะทกสะท้านไม่เอาจริงเอาจังมันก็ค่อยดับของมันเองแต่ขอย้ำด้วยว่านี้ไม่ใช่ปรัชญาทางพุทธศาสนาแต่เป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถเห็นได้ถ้าเจริญสติทำสมาธิภาวนาเราพิสูจน์กับตัวเองได้อย่างที่ว่าอยู่ดีๆก็เป็นอย่างนั้นหายใจเข้าหายใจออกแล้วโอ้มันมาจากไหนก็ไม่รู้ที่ภายในหนึ่งวินาทีจิตก็เที่ยวทั่วโลกได้แต่ว่าเป็นสักแต่ว่าอารมณ์อาการของจิตเรียกว่าอารมณ์คำถามข้อที่สองว่าการที่อยู่ดีๆก็รู้ว่าสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงหมายความว่าอย่างไรครับคือยังบางศาสนาเขาเชื่อเรื่องสวรรค์นิรันดรนรกนิรันดรอะไรพวกนี้แต่นี่อาตมาว่าเรื่องร่างกายเนี่ยเราไม่ต้องพูดมากแต่ในชีวิตหรือว่าในความรู้สึกของเราเวลาเรามีความสุขมากๆเราจะลืมอะไรไหมเวลาเรามีความสุขมากๆไอ้มักจะลืมว่าเป็นของไม่แน่นอนเป็นของเราไว้ใจไม่ได้จึงทำให้เราหลงแล้วถ้าต้องพลัดพรากจากความสุขนั้นทำใจไม่ได้ทำไมเวลาคนพลัดพรากจากกันพลัดพรากจากคนรักกันเลยทำไมจึงทำใจไม่ได้เพราะก่อนหน้านั้นไม่เคยหรือว่าไม่ยอมรับรู้ในความไม่แน่นอนอยากจะคิดว่ามันแน่มันนอนมันเป็นคู่บารมีจะเป็นอะไรต่ออะไรจะตลอดกาลนานเทินอะไรพวกเนี้ยคืออยากจะคิดอย่างนั้นเพราะเราไม่ยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันเกิดเพราะเหตุแล้วตับเพราะเหตุความทุกข์ก็เหมือนกันในการที่ทุกวันนี้คนเป็นโรคซึมเศร้ากันมากปัจจัยสำคัญคือเวลาคนเป็นทุกข์ก็จะเชื่อว่าความทุกข์นี่เที่ยงชีวิตเรานี่แย่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปตอนเช้าไม่อยากตื่นเลยไม่อยากจะลุกเลยชีวิตเนี่ยมันไม่มีอะไรชีวิตมันแย่ในเป็นต้นเพราะอะไรเพราะลืมว่ามันเป็นความรู้สึกอย่างนี้เป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของไม่แน่นอนมีเกิดมีดับมีเปลี่ยนมีแปลมีแปรมีปรวน นั้นการรับรู้ต่อความจริงง่ายๆว่าสิ่งที่เรารู้สึกในปัจจุบันไม่ใช่ของจริงจังไม่ใช่ของของเที่ยงไม่ใช่สิ่งที่จะมีสิทธิ์ได้สัมผัสตลอดไปหรือไม่ใช่ความทุกข์ที่จะต้องทนตลอดไปพอเราเห็นอย่างนี้บ่อยๆดูบ่อยๆจิตใจของเราก็จะเริ่มสม่ำเสมออย่างเมื่อวานนี้อาตมามีบริษัททีวีมาจากต่างประเทศมาสัมภาษณ์แล้วเขาผู้กำกับเขาถามว่าแล้วชาวพุทธต้องทำจิตใจให้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายใช่ไหมก็มาบอกว่าอันนั้นมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าตั้งใจให้จิตใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันตั้งใจไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะต้องพยายามให้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่เมื่อเราดูความจริงบ่อยๆจิตใจจะไม่ขึ้นไม่ลงมากเหมือนแต่ก่อนอย่างเหมือนผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่พาลูกไปที่สวนสัตว์ลูกไม่เคยไปลูกก็เห็นช้างก็ว้าวลูกก็เห็นสัตว์ต่างๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเห็นจิราฟเห็นอะไรลูกก็ตื่นเต้นมากส่วนพ่อแม่ก็เฉยเฉยทำไมถึงเฉยเฉยก็ไม่ใช่ว่าตั้งใจจะเฉยเฉยไม่คิดว่าผู้ปกครองต้องเฉยเฉยเพียงแต่ว่าเคยเห็นไม่รู้กี่สิบครั้งแล้วกี่ร้อยครั้งแล้วก็มันธรรมดาแล้วมันก็ไม่ตื่นเต้นสำหรับคนที่เพิ่งเห็นดังความจิตใจมันเป็นกลางด้วยประสบการณ์ด้วยเห็นอะไรบ่อยๆก็ไม่ตื่นเต้นมากไม่ทุกข์มากดังความไม่ยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นเป็นผลของการปฏิบัติไม่ใช่ว่าเป็นตัวการปฏิบัติไม่ใช่ขอวัดปฏิบัติว่าไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินร้ายโอ้นึกว่าไม่มีโอ้ยเยอะแยะเลยเดี๋ยวต้องกระชับกันนี่เนาะได้ Red Fanta มีไหม promise. อยากได้ข้อคิดในเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะบางครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามทำให้บางครั้งรู้สึกว่าทำดีไม่เห็นได้ดีเลยจึงอยากได้ข้อคิดและแนวปฏิบัติในการรักษาความดีต่อไปค่ะเมื่อเช้านี้ตอนที่พูดถึงเรื่องไม่รู้ผิดได้ไหมว่าเราต้องเริ่มต้นโดยการทำความเข้าใจในเรื่องความหมายของคำว่าดีเพราะถ้าความหมายของคำว่าดีและชั่วไม่ชัดเจนก็จะชวนให้เข้าใจผิดหรือว่าสงสัยในเรื่องนี้นั้นทบทวนสรุปที่ได้อธิบายเมื่อเช้านี้ว่าเราจะเข้าใจคำว่าดีคำว่าดีในแต่ละศาสนาเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันใช่ไหมอย่างว่าโอ้ทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีประโยคนี้ไม่มีความหมายไม่มีความหมายเลยเพราะนอกจากว่าเรามาพิจารณาว่าคำว่าดีแปลว่าอะไรและดีและแต่ละศาสนาเหมือนกันตรงไหนต่างกันตรงไหนไม่งั้นมันจะเป็นคำพูดที่อาจจะเสริมความสามัคคีในสังคมแต่ว่าไม่แทบไม่มีความหมายในการกำหนดคำว่าดีหรือคำว่าชั่วเราจะเริ่มต้นที่การกำหนดสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเรากำหนดสิ่งที่ดีที่สุดแล้วสิ่งที่ดีคือสิ่งที่ทำให้เราเข้าใกล้หรือว่าก้าวหน้าเข้าสู่สิ่งที่ดีที่สุดสิ่งชั่วก็สิ่งที่ทำให้เราห่างออกจากสิ่งที่ดีที่สุดในแต่ละในศาสนาอื่นสิ่งที่ดีที่สุดของศาสนานั้นมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีคือสิ่งที่สอดคล้องหรือสิ่งที่จะเอื้อต่อการเข้าถึงสิ่งดีที่สุดก็ไม่เหมือนกันในทางพุทธศาสนาเราถือว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือนิพพานนิพพานคือไม่มีทุกข์ไม่มีกิเลสจิตใจที่เข้าถึงนิพพานแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีกิเลสมีแต่ปัญญาความเมตตากรุณาและความบริสุทธิ์ดังการทำดีคือเป็นการทำหรือการพูดการกระทำอันใดด้วยจิตที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจิตไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมีเมตตามีความกรุณามีสติปัญญาและทำอะไรก็เป็นความดีทำความชั่วก็คือจิตใจมีโลภเห็นแก่ตัวอยากได้มีโกรธมีหลงเป็นต้นจึงกระทำเพราะนั้นเราอาจจะเปลี่ยนคำนี้ว่าทำด้วยจิตดีก็ได้ดีทำด้วยจิตชั่วก็ได้ชั่วคือสิ่งที่ดีที่ได้ทันทีที่ทำคือเราได้ส่งเสริมหรือเราก็ได้เพิ่มพลังของคุณธรรมอยู่ในใจเราได้ชนะกิเลสอยู่ในใจจิตใจเราสูงขึ้นมันเท่าทำดีถ้าเป็นดีจริงๆแล้วจิตก็ดีขึ้นในขณะนั้นถ้าทำชั่วจิตใจก็ชั่วลงในขณะนั้นอันนี้ก็คือความหมายของคำว่าทำดีได้ดีทีนี้ในด้านสังคมถ้าเป็นสังคมแนวพุทธหรือสังคมพุทธเราพยายามสร้างโครงสร้างสังคมค่านิยมในสังคมกฎหมายธรรมเนียมประเพณี ต่างๆควรจะมุ่งที่การให้รางวัลคนทำดีและลงโทษคนทำชั่วเพื่อจะมีความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจและความเป็นอยู่ในสังคมแต่เมื่อสังคมห่างจากหลักพุทธศาสนาอย่างเช่นเอาระบบเงินระบบอำนาจระบบอะไรต่างๆเข้ามาครอบงำในระดับสังคมก็เป็นบ่อยที่ว่าคนทำดีและไม่ได้ดีอย่างคนทำดีแล้วก็ถูกกลั่นแกล้งหรือว่าควรจะรับการเลื่อนขั้นแล้วก็คนอื่นก็ประจบประแจงเจ้านายหรือว่ามีการใส่ร้ายอะไรเป็นต้นเป็นได้ทั้งนั้นเพราะอยู่ในสังคมคนส่วนมากก็ไม่กลัวกิเลสทำด้วยกิเลสไม่กลัวบาปดังถ้าเราทำความดีในหมู่คนที่ไม่กลัวบาปหรือว่าไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีความเห็นชอบก็อาจจะเสียเปรียบก็ได้เสียเปรียบทางโลกก็ได้นั้นทางพุทธศาสนาจึงไม่ได้สอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่จิตทำจิตให้ดีแล้วก็ปล่อยวางอย่าไปเป็นทุกข์กับมันแต่พุทธศาสนาสอนว่าในการพัฒนาสังคมพุทธเราต้องพัฒนาในลักษณะที่คนส่วนมากส่วนใหญ่รู้สึกว่าทำดีได้ดีด้านไหนด้วยและทั้งได้ดีในทางโลกด้วยเรื่องการทำมาหากินเรื่องยศกิตติยศชื่อเสียงอะไรต่างๆเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามในเมื่อคนเราทุกคนมีกิเลสแล้วก็ไม่รู้จักบริหารจิตใจความคำว่ายุติธรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเนี่ยเราจะหวังความยุติธรรมได้อย่างไรในเมื่อคนบังคับควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่เป็นเมื่อเราปล่อยให้สังคมแล้วเต็มไปด้วยค่านิยมที่สนับสนุนการแข่งขันการเอาชนะซึ่งกันและกันที่ถือว่าการมีเงินมีทองมีอำนาจเป็นสิ่งสูงสุดเราให้เกียรติผู้ที่มีเงินมีทองมากกว่าคนมีคุณธรรมเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อสังคมเป็นเช่นนั้นเราก็ไม่น่าจะแปลกใจเมื่อเราเห็นความไม่ยุติธรรมเราจะแก้ความยุติไม่ยุติธรรมด้วยกฎหมายด้วยรัฐธรรมนูญด้วยอะไรได้อยู่ในส่วนหนึ่งแต่พร้อมกับการปรับปรุงแก้ไขระบบสังคมด้านนอกเราต้องมีการพัฒนาต้องมีการศึกษาต้องมีการฝึกอบรมทางด้านในด้วยเรียกว่าด้านนอกด้านในต้องไปด้วยกันสมมติสรุปแล้วว่าความดีในความหมายของโลกคือได้เงินได้ทองมีความสุขความเจริญทางโลกอันนี้มันจะขึ้นอยู่กับโลกไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมบอกว่าจิตใจเราจะสูงขึ้นโดยการทำความดีจะแย่ลงด้วยการทำความชั่วกราบนมัสการพระอาจารย์ทำไมการนั่งสมาธิถึงส่งเสริมบุญบารมีเมื่อเปรียบเทียบกับการให้ทานซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นก็กลับมาเรื่องเดิมเรื่องนิพพานในเรื่องการส่งเสริมคุณธรรม ต่างๆการภาวนาคือการฝึกคุณธรรมหลายๆข้อพร้อมกันคือต้องใช้ทั้งความอดทนความสันโดษความมุ่งมั่นต้องรู้จักปลูกฝังฉันทะความพอใจในการกระทำต้องมีสติสมาธิคุณธรรมเยอะแยะไปหมดเลยส่วนการให้ทานก็ได้ลดความตรณีความยึดติดในทรัพย์สมบัติเป็นต้นอันนี้จะเป็นข้อดีมันจะมีการชำระจิตใจตรงนี้แต่ว่าเรื่องการให้ทานจะเป็นการช่วยเหลือมากหน่อยแค่ไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งบางที่เราให้ทานเราก็ได้จิตใจก็เป็นบุญเพราะว่าได้ชำระความเห็นแก่ตัวทำให้เรารู้สึกได้ช่วยสังคมช่วยคนอื่นแต่บางทีคนที่เขารับเขาเอาสิ่งที่เราให้เอาไปใช้ในทางไม่ดีก็มีหรือว่าแทนที่เขาจะมีกำลังใจในการช่วยตัวเองอาจจะเป็นคนที่ขี้ขอหวังพึ่งแต่คนอื่นอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมสิ่งที่เราให้จะเกิดประโยชน์ต่อเขาจริงๆหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งอย่างตอนอาตมา13 14ปีอะไรเงี้ยก็จำไม่ได้เนี่ยมันก็คิดถึงอนาคตว่าจะทำยังไงจะเป็นยังไงเวลาครูเขาถามมีอยู่พักหนึ่งที่สนใจจะทำงานทางด้านสังคมสงเคราะห์อยากจะช่วยคนในสลัมอยากจะช่วยเพื่อนมนุษย์อะไรนะแต่พอคิดพิจารณาแล้วอาตมาก็เปลี่ยนใจคือข้อหนึ่งก็คือด้วยเหตุผลว่าถ้าหากว่าระบบสังคมไม่ยุติธรรมและทำให้บางกลุ่มเสียเปรียบอยู่ด้วยความยากลำบากและเราเข้าไปช่วยเขาเป็นการสูญตัวและด้วยมูลนิธิหรือ NGO อะไรนะก็เป็นสิ่งที่ดีและควรทำแต่ในถ้ามองภาพร่วมก็กลายเป็นการสนับสนุนระบบที่ไม่ยุติธรรมเพราะระบบที่ไม่ยุติธรรมอยู่ได้ด้วยน้ำใจของคนที่สงสารคนที่รับการเอาเปรียบใช่ไหมคือคนที่เอาเปรียบก็รับหูรับตาได้บางทีก็ทำบุญไปช่วยไปมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีเพราะได้ช่วยคนจนแต่ในเมื่อปัญหาจริงๆแล้วก็คืออยู่ที่ระบบระบบการเอาเปรียบระบบที่ไม่ยุติธรรมกลายเป็นคนช่วยการให้มีส่วนหนึ่งในการทำให้ปัญหานั้นไม่หายไปสักทีอันนี้คือความคิดของอาตมาตอนวัยรุ่นนะจะถูกจะผิดยังไงก็ลองพิจารณาดูแต่อาตมาก็ได้ตอนหลังก็มาเจอคำสอนของพุทธศาสนาว่านี่จะช่วยคนจริงๆนะต้องช่วยให้เขาได้รู้จักปล่อยวางกิเลสทั้งคนที่เอาเปรียบและคนที่ทุกเอาเปรียบนี่ก็คือให้เกิดความเห็นอกเห็นใจกันเข้าใจกันมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนพัฒนาสังคมพร้อมๆกันอันนี้มันเป็นคำถามภาษาอังกฤษเพราะคำถามเยอะจะเอาไว้ตอบพรุ่งนี้เช้ากราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะกราบเรียนถามคำถามพระอาจารย์ต่อไปนี้ค่ะการพัฒนา อย่างยั่งยืน sustainable development ตามความหมายของพุทธศาสนาคืออะไรคำข้อที่สองคือประเทศไทยควรจะนำพุทธศาสนามาใช้พัฒนาคนสังคมชุมชนภาครัฐอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของสากลแต่อย่างไรมีตัวอย่างที่ชัดเจนหรือไม่โอ้คำถามนี้หนักเนาะจะพยายามสรุปคือความคิดในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็สอดคล้องกับหลักพุทธศาสนาอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีข้อคิดหรือว่าข้อแม้ว่าพอเรากล่าวถึงการพัฒนาคำว่าพัฒนาก็มีความหมายที่ดีอยู่ในตัวใช่ไหมคำว่าพัฒนาแปลว่าทำให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นและทำให้อะไรๆดีขึ้นแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างความเปลี่ยนแปลงและการผลิตไม่ใช่การพัฒนามันเป็นการเปลี่ยนและบางทีสิ่งที่เราทิ้งไปเราเลิกไปอาจจะดีกว่าของใหม่แต่เรามองไม่ค่อยเห็นเพราะเราหลงคำว่าพัฒนาใช่ไหมพัฒนาก็ทำให้เปลี่ยนแปลงไปนั้นอาตมาก็เคยพูดบ่อยๆว่าในการแผนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจเราคิดในระยะสั้นเกินไปคิด5ปีหรือ10ปีจริงๆเราก็ควรจะคิด50ปีหรือ500ปีมากกว่า5ชั่วอายุคนเพราะถ้าเราพูดในระยะสั้นๆจะคิดไปทางด้านวัตถุมาก GDP อะไรพวกนี้แต่พอเรายืดเวลา50ปีหรือ100ปีเราเริ่มจะต้องคำนึงถึงสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่วัฒนธรรมอะไรต่างๆว่าภายใน100ปีข้างหน้าเราต้องการให้สังคมไทยเป็นอย่างไรสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรคือจะวางแผนให้มันเป็น sustainable development ได้ต้องคิดในระยะยาวยิ่งสั้นเนี่ยยิ่งคับแคบนั้น sustainable development นั้นในความหมายของพุทธศาสนาก็ต้องเริ่มด้วยการตกลงว่าในระยะยาวเราต้องการจะสนับสนุนค่านี้ value อะไรบ้างในสังคมอะไรคือเอกลักษณ์ของสังคมไทยวัฒนธรรมไทยที่เรารู้สึกว่านี่แหละคือเป็นหัวใจนี่แหละคือสิ่งที่เราภาคภูมิใจที่สุดนี่แหละคือความเป็นไทยเราก็ต้องคุยกันในประเด็นนี้ก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็จึงพิจารณาเรื่องการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจเรื่องอินฟราสตรักเจอร์เรื่องอุตสาหกรรมเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราพัฒนาอย่างไรระดับไหนในด้านไหนที่จะสอดคล้องหรือไม่กระทบคุณค่าต่างๆที่เราต้องการจะรักษาไว้คือถ้าไม่อย่างนั้น sustainable development ก็กลายเป็นว่าจะพัฒนาอย่างไรอย่างในลักษณะไหนที่เรารู้สึกว่าทำได้เรื่อยๆไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องน้ำมันหมดหรือว่าเชื้อเพลิงต่างๆหมดหรือว่าภาวะโลกร้อนมายุ่งให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลงซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่ควรจะคิดอยู่แล้วคือเป็นความไม่ประมาทแต่ในระดับการเมืองก็ยังคับแคบมันยังมองทางวัตถุมากเกินไปประเทศไทยควรจะนำพุทธศาสนามาใช้พัฒนาคนสังคมชุมชนภาครัฐ คือพุทธศาสนาเป็นคือระบบการศึกษาระบบการพัฒนาชีวิตในทุกๆด้านทั้งด้านพฤติกรรมทั้งด้านจิตใจทั้งด้านปัญญานั้นในระบบการฝึกเรียกว่าระบบการพัฒนามนุษย์ของพุทธศาสนาความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติของมนุษย์แนวทางที่จะปรับปรุงแก้ไขที่จะป้องกันปัญหาสังคมวิธีที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ววิธีที่จะปลูกฝังสิ่งดีๆในสังคมเราที่ยังไม่มีและในการอนุรักษ์ดูแลแล้วทำให้สิ่งดีๆที่มีแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นไปนั้นก็เป็นแนวทางโดยภาพรวมแต่ในรายละเอียดแล้วมันก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละมิติหรือว่าแต่ละระดับทั้งตัวบุคคลสังคมชุมชนที่สำคัญมาอาตมาว่าทุกวันนี้ชาวพุทธเราเกรงใจมากเกินไปทีนี้ความเกรงใจเป็นสิ่งที่ดีแล้วว่าเป็นคุณธรรมข้อหนึ่งที่เราถือว่าอันนี้ก็คือเอกลักษณ์ของคนไทยความเกรงใจแต่ถ้าคุณธรรมไหนเนี่ยขาดปัญญาคอยกำกับสิ่งที่ดีกลายเป็นโทษได้และที่เห็นในเมืองไทยบ่อยๆคือความสิ่งที่เราเชื่อว่าคือความเกรงใจเราถือว่าเราเกรงใจเป็นสิ่งที่ดีที่จริงก็กลายเป็นความขี้เกรงใจขี้เกรงใจก็คือไม่กล้ายืนยันในหลักการของตัวเองเพราะว่าโอ้คนนั้นจะไม่ชอบคนนี้จะไม่ชอบถ้าอย่างนั้นไม่ต้องเอาอย่างนี้เรียกว่าเราจะรักษาคงเราไว้ได้ยังไงถ้ามีใครแสดงว่าไม่ชอบเมื่อไหร่กลัวฝรั่งจะไม่ชอบสากลไม่ชอบชาวอิสลามไม่ชอบชาวคริสต์ไม่ชอบกลุ่มนั้นไม่ชอบกลุ่มนี้ไม่ชอบก็ไม่เอาแล้วสุดท้ายเราก็ไม่มีอะไรนะฮะแต่ในเมืองไทยข้อดีของเมืองไทยหรือว่าข้อที่ได้เปรียบประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียคือมีเอกภาพสังคมสูงมากหรือไม่ว่ามีความแตกต่างระหว่างภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานก็ตามในเมื่อ90%นับถือพุทธศาสนาไฟเทรวาสโอ้นี่น่าจะเป็นข้อดีเพราะว่าพุทธศาสนาสามารถทำหน้าที่เชื่อมกลุ่มต่างๆในสังคมซึ่งในปัจจุบันเราเห็นมีความขัดแย้งมีความแตกแยกอย่างไม่เคยมีมาก่อนใช่ไหมแล้วองค์กรไหนที่จะเป็นที่ไว้วางใจของคนส่วนใหญ่90%ของประชาชนที่จะทำหน้าที่ทำให้คนที่มีความคิดเห็นมีผลประโยชน์อะไรต่างๆยอมรับกันได้หรือว่าสามัคคีกันได้ก็น่าจะเป็นพระพุทธศาสนานั่นเองแต่หลังๆนี่ดูว่าเขาแทบจะไม่มีใครกล้าพูดถึงบทบาทของพุทธศาสนาในการพัฒนาประเทศชาติแล้วอาตมาก็มองเห็นว่ามันเป็นเรื่องความเกรงใจคนที่ไม่ใช่พุทธถึงแม้ว่าเป็นจำนวนน้อยมากในเมืองไทยอาตมาเคยบอกเหมือนกับว่ามีการเลือกตั้งสมมติว่ารัฐบาลได้ส.ส. 95%แต่ไม่ยอมดำเนินดำนโยบายเพราะเกรงใจฝ่ายค้าน 5% ซึ่งที่จริงก็การเปรียบเทียบอย่างนี้ก็ไม่ถูกทีเดียวเพราะว่าพุทธศาสนาก็ไม่เคยเป็นศัตรูกับศาสนาอื่นเลยในเมืองไทยในดูประวัติศาสตร์ของไทยมีไหมที่ชาวพุทธเคยรังแกคนนับถือศาสนาอื่นไม่มีประวัติเลย ใครที่เรียนประวัติตะวันตกเนี่ยดูมันแตกต่างกันขนาดไหนแล้วในเมืองนอกเขาถือว่าศาสนานาระแวงเพราะศาสนาเข้ามายุ่งเมื่อไหร่เนี่ยจะเกิดความขัดแย้งจะเกิดความรุนแรงในสังคมนั้นคนที่ไม่เข้าใจความเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาจึงไม่เข้าใจว่าทุกศาสนาเหมือนกันหมดสนับสนุนพุทธศาสนาคือทำให้ศาสนาอื่นเดือดร้อนแต่เราต้องเรียนประวัติศาสตร์ของเราเองแล้วก็รู้จักศาสนาของเราว่าไม่จริงไม่เคยมีตั้งแต่สุโขทัยมาเลยไม่เคยมียังยกตัวอย่างในสมัยพระเจ้านารายณ์ที่ทางรัฐบาลหรือว่าพระเจ้าลุยส์14มีโครงงานจะยึดประเทศไทยก็ส่งพวกบาทหลวงมาส่งพวกทูตมาแล้วมีวางแผนที่จะให้ลูกพระเจ้านารายณ์องค์หนึ่งจำชื่อท่านไม่ได้ให้เปลี่ยนศาสนาเป็นคริสต์แล้วก็ให้ไล่พระเจ้านารายณ์ออกแล้วก็ให้ลูกคนนี้ขึ้นครองราชและประกาศว่าเมืองไทยจะเป็นเมืองพุทธและเมืองคริสต์ต่อไปใช่มั้ยโชคดีก่อนที่จะสำเร็จผลได้ก็ถูกจับแต่นี่ที่น่าสังเกตว่าถ้าเรื่องนี้เกิดในยุคนั้นถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นในอังกฤษหรือฝรั่งเศสโอ้โหเขาต้องจับคนต่างชาติทุกคนต้องทรมานต้องเผาเป็นต้องอะไรเมืองไทยไม่ทำอะไรเลยบอกขออย่าทำอย่างนั้นได้ไหมมันไม่ดีมันไม่เราเป็นพุทธเราพอใจเป็นพุทธแล้วคุณจะมาทำอะไรก็ไม่ว่าอะไรจะค้าขายอะไรเพียงแต่ว่ามีความระแวงฝรั่งตั้งแต่สมัยนั้นจนถึงยุครัชกาลที่ 4แบบระแวงหน่อยแต่ว่าไม่มีความรุนแรงไม่มีการลงโทษไม่มีอะไรเลยนี่ก็คือตัวอย่างหนึ่งจากประวัติศาสตร์ไทยที่จะเป็นการยืนยันว่าการสนับสนุนพุทธศาสนาไม่ได้นำไปสู่การทำศาสนาอื่นเดือดร้อนตรงกันข้ามเพราะพุทธศาสนาสอนให้เรามีเมตตามีความยอมรับต่อทุกลัทธิทุกศาสนาดังแทนที่ว่าสนับสนุนพุทธศาสนาทำให้ศาสนาอื่นถูกเอารัดเอาเปรียบและเดือดร้อนตรงกันข้ามยิ่งเป็นพุทธมากก็ยิ่งมีความหวังดีต่อศาสนาอื่นมากดังนั้นจะแก้อาการของความอิจฉาริษยาได้อย่างไรบ้างโยคะการอิจฉาริษยานั้นเป็นอาการของจิตที่ไม่ยอมรับในความสุขของคนอื่นนั้นย่าแก้ความอิจฉาริษยาโดยตรงก็คือการเจริญมุทิตาภาวนาการฝึกให้ยอมรับให้พอยินดีในความสุขของคนอื่นในความเจริญของคนอื่นแล้วเราไม่ต้องไปแข่งขันกับใครในใครจะเราทุกคนเราก็มีอะไรของเราที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาถ้าเป็นที่ยอมรับแล้วไม่เป็นที่ยอมรับก็เป็นของคนอื่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ในเมื่อเรามองคนอื่นเราไม่เห็นตัวเขาเราก็เห็นแต่ภาพนิมิตหรือว่าสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมา ็คือมีหลายครั้งที่เราอิจฉาคนใดคนหนึ่งโอ้รู้สึกว่าโอ้เขาน่าอิจฉามากเขาได้นั่นได้เนี่ยแต่ถ้าเรามีโอกาสได้พูดกับเขาจริงๆได้รู้ของเขาจริงๆเขาบางทีเขาก็ไม่มีความสุขเลยเขาอาจจะอิจฉาตัวเราได้ซ้ำไปไม่แน่ไม่นอนมีเรื่องที่วัดอาตมาสมัยก่อนมีพระสองรูป รูปหนึ่งโอ้ยริบรอยมากเหมือนพระในนิยายหรือในปัจจัยปิฎกริบรอยสำรวมทุกนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงตัวนี้จนเพื่อนที่ปวดพร้อมกันโอ้ยเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็นั่งก็โอ้ยปวดขาปวดหลังแล้วก็สับประงกมันก็เมื่อยแล้วก็ลืมตาแล้วมองเห็นเพื่อนนั่งเหมือนพระอรหันต์โอ้ยอิจฉาแล้วต่อมาพระเอที่เรียบร้อยที่ดูเหมือนจะเป็นพระอรหันต์เสียแล้วขอลาสิกขาแล้วพอลาสิกขาแล้วเขาคุยกันแล้วท่านเอพระที่ยังอยู่เนี่ยผมว่าโอ้ผมไม่เคยนึกว่าอาตมาไม่เคยนึกว่าท่านจะลาสิกขาดูท่านดูเรียบร้อยเหลือเกินผมอิจฉามานานแล้วโอ้เหรอท่านอิจฉาผมอ่ะผมไม่อิจฉาท่านตลอดอ้าวทำไมโอ้ผมเครียดตลอดเวลาผมนั่งผมเครียดผมคิดถึงบ้านผมอะไรผมไม่มีความสุขเลยแล้วผมมองเห็นท่านแล้วดูผ่อนคลายดูสบายมากโอ้ยผมอิจฉาเหลือเกินฮะเอคนที่ดูว่าเพื่อนเก่งกว่าเรานี่อิจฉาคนที่รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยไม่มีความสุขไม่ผ่อนคลายเลยโอ้อิจฉาการนี้การอิจฉาก็เป็นอย่างนี้บ่อยๆกันหนึ่งก็คืออย่าเชื่อว่าคนที่เราอิจฉาเขามีทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีและเราก็มีความสุขเหลือเกินบางทีก็เป็นแค่ความคิดปรุงแต่งของเราอย่างหนึ่งคือชีวิตของเรามันไม่แน่ไม่นอนจริงๆบางทีเราอยากได้อะไรสักอย่างเราไม่ได้อีกคนหนึ่งได้ถ้าเรามัวแต่อิจฉาเขาเสียดายต้องไม่ยุติธรรมเลยไม่เนี่ยทำไมมันยังมันจะมองไม่เห็นว่าบางทีพอเราผิดหวังในเรื่องนี้เรามักจะได้เรื่องหนึ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะได้อย่างฝรั่งก็บอกว่า one door closes another door opens ใช่ไหมเพราะเป็นอย่างนั้นจริงๆตอนนี้อย่าไปไม่แน่ไม่นอนนี่อีกข้อหนึ่งก็คือเราต้องเห็นว่านี่คือการทรมานจิตใจของตัวเองเป็นการเบียดเบียนจิตใจตัวเองและถ้าเราคิดอิจฉาบ่อยๆเราจะกลายเป็นคนขี้อิจฉาแล้วเราอยากเป็นคนแบบนั้นไหมเราอยากเป็นคนขี้อิจฉาไหมเพราะว่าทุกครั้งที่เรายินดีคิดด้วยความอิจฉาเป็นการสร้างเหตุปัจจัยที่เราจะเป็นคนขี้อิจฉาต่อไปนั้นเขาได้อะไรนะโอ้ขอให้ได้ก็อนุโมทนาขอให้มีความสุขเธอเนี่ยก็ต้องฝึกให้รู้จักมีความสุขกับความสุขของคนอื่นเห็นความทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นด้วยซึ่งเกิดจากเราเบียดเบียนตัวเองถามตัวเองว่าเราอยากจะเป็นคนแบบไหนต่อไปพอถ้าเราฝึกคิดในทางอิจฉาพยาบาทบ่อยๆใครเป็นคนขี้อิจฉาก็ยิ่งไม่มีใครรักไม่มีใครอยากเข้าใกล้นะก็เป็นการทำลายอนาคตของเราไปด้วยตอนนี้กี่โมง4:05โอ้ อะไรคือการปล่อยวางที่แท้จริงจากความกดดันความเครียดฟุ้งซ่านครับการคำว่าปล่อยวางนั้นคือไม่ได้ปล่อยวางการกระทำได้แต่มันเป็นการปล่อยวางภายในการกระทำคือเป็นการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราคือความนั่นเป็นการปล่อยวางตัวอัตตาปล่อยวางตัวตนความแต่เราไม่ได้ที่ว่าปล่อยวางจากความกดดันนี้ก็เป็นการใช้คำนี้ไม่ค่อยจะตรงเด่นแต่ในการทำงานสมมติว่าเรามีความรู้สึกกดดันไหมในการทำงานบางที่ความกดดันเนี่ยเราต้องยอมรับไม่มีทางเลี่ยงใช่ไหมก็กดดันด้วยเวลามีงานที่จะต้องทำให้เสร็จภายในกี่วันถ้าเป็นความกดดันแบบนี้ก็สิ่งที่ต้องการคือความสามารถในการบริหารเวลาให้รู้จักใช้เวลาในทางที่เหมาะสมความเครียดก็เกิดขึ้นตรงจุงจุดนี้บ่อยๆเพราะเราไม่รู้จักบริหารเวลาเพราะเราทำนั่นทำนี่โอ้ตายแล้ว เวลาเหลือไม่กี่วันโอ้กดดันทันทีเครียดทันทีทั้งที่จริงๆแล้วมีเวลาเป็นเดือนแต่เพราะเราคิดว่ายังเวลาอย่างเยอะเวลาอย่างเยอะเวลาอย่างต้องทำเวลามันน้อยบางทีความกดดันความเครียดไม่ได้เกี่ยวกับความการปล่อยวางและการปฏิบัติธรรมชั้นสูงก็เป็นเรื่องในชีวิตประจำวันเรื่องการกะเวลาในการทำงานว่าในงานนี้ต้องจะทำยังไงต้องเดือนนี้ควรจะทำสักกี่เปอร์เซ็นต์เดือนหน้ากี่เปอร์เซ็นต์ต้องวางแผนล่วงหน้าต้องมีวินัยอันนี้คืออานิสงส์หรือว่าผลดีของการนั่งสมาธิก็อีกข้อหนึ่งก็คือเราพยายามอยู่กับลมหายใจใช่ไหมแป๊บเดียวมันก็ไปแล้วแล้วก็ดึงกลับมาแล้วก็ไปแล้วก็ดึงกลับมาทีนี้ทุกครั้งที่เราดึงจิตกลับมานี่ก็เป็นการสร้างนิสัยใหม่ที่เราไม่เคยมีหรือว่ามีน้อยคือเวลาทำงานจะเป็นการเรียนหนังสือหรือจะเป็นการทำงานอะไรก็แล้วแต่จิตใจก็เพลอไปก็อยากเล่นเกมอยากดูอีเมลอยากเท็กซ์ไปเพื่อนแลกไลน์อะไรอะไรเนี่ยแต่ถ้าเรามีสติเราจะโอ้ไม่ใช่เวลาแล้วก็วางแล้วก็ตั้งอกตั้งใจทำงานต่อซึ่งก็ไม่ต่างกันอะไรกับสิ่งที่เราทำเวลานั่งสมาธิแต่จะทำได้ง่ายขึ้นเพราะฝึกนะเป็นในเวลานั่งสมาธิฝึกเป็นประจำจนทั้งจิตใจมีพลังมากที่จะปล่อยนั้นเราก็ใช้คำว่าปล่อยวางในกรณีได้แล้วปล่อยวางสิ่งที่เข้ามารบกวนหรือดึงจิตออกจากหน้าที่หรือสิ่งที่เรากำหนดว่าสมควรจะทำการเราก็จะไม่ค่อยใช้คำว่าปล่อยวางกับความฟุ้งซ่านนอกจากว่า เราต้องถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านมากฟุ้งซ่านตลอดเวลาปัญหามักจะอยู่ที่วิถีชีวิตว่าทุกวันนี้เราทำอะไรมากเกินไปเกินกำลังของสมองรับข้อมูลข่าวสารเข้ามาในสมองแล้วมากเกินไปปัญหาก็อยู่ที่การกลั่นกรองการเลือกเฟ้นการถามตัวเองว่าเท่าไหร่จึงจะพอเรื่องโซเชียลมีเดียต่างๆเท่าไหร่จึงจะพออะไรที่การบันเทิงการ ดูละครดูหนังฟังเพลงอะไรเท่าไรมันจึงจะพอดีสำหรับเราถ้ามากเกินไปแล้วจิตใจมันฟุ้งซ่านไม่หยุดถึงจะนั่งสมาธิก็ไม่ค่อยจะได้ผลหากเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วคนอื่นยังทำให้เรารู้สึกดีไม่พอจนเราเริ่มรู้สึก เสียกำลังใจในการปฏิบัติดีเพราะคือคนอื่นที่ไม่ปฏิบัติยังได้รับและเห็นผลเร็วกว่าควรให้กำลังใจตัวเองหรือควรมองโลกอย่างไรยังไม่ค่อยเข้าใจคำถามว่าถ้าจริงๆคำว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยอันนี้เราจะใช้คำนี้กับพระอริยเจ้ามากกว่าในการถ้าคนอื่นทำให้เรารู้สึกดีไม่พออันนี้ก็มีความคิดผิดเกิดขึ้นแล้วดีไม่พอแปลว่าเราก็ดีดีไม่พอสำหรับอะไรฮะดีไม่พอที่จะรับคำชื่นชมจากคนอื่นในการยอมรับคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องเรามีความดีแค่นี้เพราะเราได้ปฏิบัติมาแค่นี้แต่ความดีแค่นี้ก็ไม่ใช่ของตายตัวแน่นอนถ้าเราปฏิบัติดีมากขึ้นความดีก็จะมากขึ้นแต่มันไม่มีคำว่าพอนะแม่ถ้าเราได้เท่าไหร่เราก็ทำไปเรื่อยๆทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆแต่เราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นซึ่งที่จริงเราก็ไม่รู้ของเขาจริงๆหรอกบางทีก็อย่างที่พูดเมื่อกี้นี้เรื่องการอิจฉาพอเรามองคนอื่นแล้วมันบางที่พอเรามีแนวทางแนวโน้มจะอิจฉาเขาบางทีก็จะมองไม่เห็นขอจุดอ่อนเขาหรือว่าขอปกพร่องเขาก็จะจิตใจจะจดจ่อกับสิ่งที่ดีเขาถึงทำให้เราสู้เขาไม่ได้อันนั้นก็เป็นความคิดผิดอยู่แล้วดังนั้นเราก็ทำคงเราไปหลักการที่ครูบาอาจารย์วางไว้ก็มีชัดเจนอยู่แล้วเราดูจิตใจของตนเราก็สามารถเห็นความเจริญหรือความเสื่อมได้แต่ว่าไม่ใช่การแข่งขันกับใครแล้วไม่ควรเปรียบเทียบกับใครพระอาจารย์มาปฏิบัติธรรมที่นี่จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อบังคับสงฆ์เช่นเกี่ยวกับพระวัดป่าและพระที่อยู่ประจำวัดในเมืองหรือไม่มีอะไรที่เป็นข้อแตกต่างหรือข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับ ก็วินัยสงฆ์ก็ไม่มีอนุโลมตามสถานที่เรียกว่าพระสงฆ์ก็ต้องอยู่ในต้องปฏิบัติภายในกรอบของพระวินัยสงฆ์ที่อาตมามาอยู่ที่นี่ที่แตกต่างกันก็คืองานบริหารวัดก็ไม่มีเรียกว่าลุดพ้นจากงานบริหารก็เป็นเจ้าวาดวัดก็มีกิจกรรมมากพอสมควรเรื่องการสอนพระเนรเรื่องการสอนและการดูแลแขกที่มาจากในว่าปานานาชาติมีทั้งคนที่มาจากต่างประเทศด้วยและภายในประเทศด้วยอย่างก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชนเกี่ยวกับหมู่บ้านอำเภอก็มีเช้านี่ก็มีญาติสมัยก่อนเนี่ยตอนที่อาตมาเป็นเจ้าวาดวัดนานาชาติพอฉันเสร็จแล้วตั้งแต่ 9:30 น. 10:00 น. ถึงเที่ยงก็นั่งรับแขกนั่งจะมีคนจากทั่วโลกมาทั่วประเทศ มาถามปัญหามั่งมากราบนมัสการบ้างท่านก็มาอยู่ที่นี่ก็ต่างกันที่มีเวลาส่วนตัวมากขึ้นแต่เรื่องขอวัดปฏิบัติก็มีไม่แตกต่างกันสำหรับชีวิตประจำวันในวัดที่มีเวลาทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิที่ค่อนข้างตายตัวนะก็ถ้าพออยู่คนเดียวก็สามารถปรับเวลาได้ตามความต้องการก็เรียกว่าเป็นอิสระอยู่บ้างไม่ว่าสมัยพุทธกาลก็ไม่มีวัดที่เป็นคือมีวัดในความหมายของของสงฆ์ในสมัยพุทธกาลแต่ต่อมานี่ในเมืองไทยก็เรียกว่าทำให้เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่แม้แต่สมัยนี้ก็พระต่อออกทุดงไปอยู่บนเขาเรื่องลุงปู่มั่นก็ไปอยู่บนเขาอยู่กับชาวเขาที่โน่นที่นี่สมัยก่อนพระแม้จะพระอยู่ในวัดก็อยู่องค์เดียวก็เยอะวัดก็เป็นแค่สมุดก็เป็นในเมื่อพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติทางภาครัฐก็ต้องควบคุมเรื่องการก่อสร้างเรื่องสถาบันสงฆ์สถาบันสงฆ์ก็ต้องมีกฎระเบียบอะไรต่างๆแต่ความเป็นพระไม่ได้ขึ้นอยู่การอยู่วัดทั้งนั้นพระก็ทุดงไม่ได้สิฮะพระก็ปลีกวิเวกไม่ได้ในพระวินัยบัญญัติอย่างเช่นเข้าพรรษาพระก็ต้องถ้าอยู่วัดนี่ก็ต้องมีการตกลงในเขตวัดอาจจะเป็นที่จำพรรษาทีนี้อาตมาอยู่ที่นี่ก็เรียกว่าเป็นอาสมอยู่ที่นี่บริเวณที่อยู่ถึงเดินเข้ามาจากด่านเมื่อกี้เนี่ยด่านไม้เมื่อกี้เนี่ยอันนี้ก็คือบริเวณของอาสมนี่ในวันเข้าพรรษาเราก็จะไหว้พระแล้วก็มีคำอธิษฐานเข้าพรรษาว่าอิมัสมิงอาวาเสอิมังเทมาสังวะสังอุเปมิอิมัสมิงอาวาเสหมายถึงในอาวาสนี้นั่นนี่ก็ไม่ใช่วัดที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่เป็นอาวาสอาวาสะในทางปาลีซึ่งเรากำหนดเขตของอาวาสอิมัสมิงอาวาเสอิมังเทมาสังก็เรียกว่าสามเดือนนี้วัดสังอุเปมิจะจำพรรษาอยู่ที่นี่ท่านพระสมัยก่อนก็อยู่ในวัดก็เป็นอย่างนี้อยู่ในป่าก็เป็นอย่างนี้เดินทุดงไปถึงที่ไหนที่ดูสงบวิเวกก็ชาวบ้านก็มาถวายอาหารตอนเช้าครูบาอาจารย์นิมนต์จำพรรษาเด้อนิมนต์อยู่ที่นี่ได้กับพวกกับผมจะสร้างกุฏิให้ท่านอาจารย์อยู่ชาวบ้านก็ออกมาสร้างกระท่อมเล็กๆแล้วก็ทางก็จำพรรษาอยู่ที่นั่นต่อมาทางก็อยู่ไปก็เห็นญาติโยมมีศรัทธาก็มีพระองค์อื่นอยากมาอยู่ด้วยก็สร้างกุฏิเพิ่มสองสามหลังกลายเป็นที่พักสงฆ์เป็นสำนักสงฆ์ต่อมาก็มีเริ่มมีการสร้างวัตถุถาวรก็เลยตามระเบียบก็ต้องดำเนินการขอให้เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายนี่ก็เป็นวิวัฒนาการของวัดก็เป็นอย่างนี้เริ่มเป็นที่พำนักสงฆ์ขั้นที่สองก็เป็นสำนักสงฆ์ขั้นที่สามก็เป็นวัดอันนี้อาตมาก็รักษาไว้ในขั้นแรกคือที่นี่เขาเรียกว่าเป็นที่พำนักสงฆ์แต่คำว่าวัดเราใช้ในความหมายแบบชาวบ้านแต่ว่ามีความหมายทางเทคนิคแต่ที่ไหนที่พระอยู่โดยไม่ได้ ดำเนินการทำกฎหมายก็เป็นที่พำนักสงฆ์หรือว่าเป็นสำนักสงฆ์โอเคนั่นก็เรื่องที่อยู่ในเวลาอย่างถ้าหากหนึ่งเราอาจจะต้องเป็นสะกดตัวผิดว่าถ้าหากมาวันหนึ่งเราอาจจะต้องเป็นผู้นำคนกลุ่มหนึ่งมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงหลายอย่างในเรื่องงานไม่ว่าจะคุณภาพของงานจนกระทั่งคุณภาพของคนซึ่งเราเองในฐานะผู้นำควรจะใช้หลักธรรมข้อไหนบ้างครับในการบริหารทั้งเราเองและผู้ร่วมงานด้วยครับคุณธรรมของผู้บริหารมีเยอะแยะเลยก็อาจจะพูดถึงสองสามข้อข้อหนึ่งที่สำคัญหรือว่าหมวดธรรมก็คือพวกพรหมวิหารที่มีความหวังดีต่อลูกน้องและมีความช่วยเหลือในสิ่งที่สมควรแต่ที่สำคัญคือด้วยจิตที่เป็นอุเบกขาคือไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชังคือให้มีความสม่ำเสมอยุติธรรมที่สุดกับลูกน้องให้มีโอกาสที่เขาจะอิจฉากันให้น้อยที่สุดการสื่อสารภายในองค์กรสำคัญมากเพราะมักจะถ้าหากว่าผู้นำบริหารแบบเผด็จการเชื่อมั่นในตัวเองมากไม่ไว้ใจลูกน้องไม่ยอมมอบหมายให้กับลูกน้องยิ่งถ้ามีอารมณ์ที่ว่าจะโกรธจะขี้โกรธขี้โมโหในเมื่อลูกน้องทำไม่ถูกใจปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นคือข้างล่างไม่ส่งข้อมูลถึงข้างบน มีอะไรข้างล่างเขามีความไม่พอใจกันหรือมามีปัญหาอะไรบางอย่างที่ควรจะปรับปรุงแก้ไขแต่ไม่มีใครกล้าบอกข้างบนเดี๋ยวจะโดนดุเดี๋ยวเขาจะไล่ออกเราจะเป็นคนต้องรับผิดชอบเป็นต้นนั้นองค์กรไหนจะประสบความสำเร็จในความสื่อสารกันการสื่อสารระหว่างผู้บริหารงานด้วยกันการสื่อสารระหว่างคนงานและการสื่อสารระหว่างข้างบนข้างล่างเดี๋ยวเรื่องสำคัญมากเลยครับที่เกิดมีปัญหาบ่อยๆก็เรื่องนี้ตอนเราต้องสร้างบรรยากาศที่คนกล้าให้ข้อมูลเราได้เราต้องเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนด้วยไม่ใช่ว่าเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่รู้อะไรสักอย่างเราเรียกว่าเป็นคนที่กำลังศึกษาถือว่าเราทุกคนนี่กำลังศึกษาแล้วเราเป็นผู้นำเรากำลังศึกษาในการเป็นผู้นำเราไม่ต้องไปสร้างภาพพจน์ว่าเราเป็นผู้นำที่เพอร์เฟกต์แล้วก็ต้องพยายามปะควบคุมพยายามป้องกันภาพพจน์เราไว้อย่างนี้ดังนี้จะอันตรายแต่เราก็เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในความเป็นผู้นำ เขาเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในการเป็นลูกน้องทุกคนก็เราก็สร้างบรรยากาศแห่งการศึกษาในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้นการรู้จักฟังรู้จักรับฟังแล้วการให้เกียรติกับลูกน้องทุกคนเดี๋ยวอาตมาว่าเอ็นี้จะสำคัญคือความรู้สึกที่ความสิ่งที่ดีคือต้องการให้เป็นผู้นำต้องได้สองอย่างคือหนึ่งต้องเป็นที่เคารพของลูกน้องสองต้องเป็นที่รักเนี่ยถ้าคนอยากเป็นที่รักของคนทุกคนนะเขาไม่เคารพใช่ไหมก็จะเสียความเกรงใจความเกรงเสียความเกรงขามไปแต่ถ้าเราเน้นที่ความเป็นที่เคารพเขามากบางทีก็จะไม่อบอุ่นแล้วเขาไม่รักแล้วเขาก็ไม่คิดจะเสียสละให้เราแต่ถ้าเรามีคุณธรรมเราเป็นคนที่เขาเห็นแล้วว่าเราเป็นคนดีไม่เอารัดเอาเปรียบเขาให้เกียรติเขายอมชื่นชมในงานเขารู้จักชื่อเขาทุกอย่างเขาก็ได้ทั้งความรักและความเคารพเพราะเห็นงานที่ทำความยุติธรรมความสม่ำเสมอเห็นคุณธรรมเขาก็เคารพเห็นการปฏิบัติของเราต่อเขาในทางที่ดีงามเขาก็รักถ้าได้ทั้งความเคารพความรักด้วยและดีได้ความเคารพอย่างเดียวเคารพเกรงกลัวแต่ไม่รักไม่แน่นอนรักแต่ไม่เคารพก็ไม่แน่คงไม่ดีนั้นต้องวางตัวให้เหมาะสมให้เป็นตัวอย่างแต่อย่าเครียดว่าจะต้องเพอร์เฟกต์ตัวอย่างก็บอกว่าเราเนี่ยเราเป็นผู้นำก็จริงแต่เราก็ยังเรียนรู้อยู่เรายังมีบางสิ่งบางอย่างถ้าไม่เห็นช่วยบอกด้วยนะพอเราต้องการจะปรับปรุงแก้ไขอย่างนี้เป็นต้นเมื่อไม่นานมานี้ที่ฉันไปพบจิตแพทย์พอรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขน้อยลงมากคุณหมอบอกว่าที่ฉันเป็นโรคซึมเศร้าที่ฉันไม่ทราบเหตุผลว่าเกิดจากอะไรรู้แค่เพียงว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่คอยมีความสุขกับเหตุการณ์ในชีวิตแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีและมักรู้สึกเศร้าและมองเห็นเรื่องแย่ๆชัดเจนแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆอยากได้คำแนะนำจากท่านอาจารย์ว่าควรคิดหรือปฏิบัติอย่างไรดีคะเรื่องแย่ๆในชีวิตมีเยอะเหมือนกันฮะเรื่องน่าเศร้าก็มีเยอะดังนั้นเอการที่เรารับรู้ต่อสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ว่าเป็นโรคจิตอะไรแต่มันก็มันขาดบาลานซ์อยู่เพราะว่าพอมันเกิดนิสัยที่จะเห็นหรือจะรับรู้ในมิติที่น่าเศร้ามากเกินไปมันจะดึงจิตลงไปและในวิธีแก้ก็คือตั้งใจจะรับรู้ต่อสิ่งที่ดีที่น่าชื่นใจสักหนึ่งข้อต่อวันได้ถ้าได้สามข้อยิ่งดีพยายามมองดูว่ามีอะไรบ้างไหมในชีวิตที่ว่าน่ารักน่าเคารพน่าชื่นใจต้องเป็นข้อวัดปฏิบัติต้องสร้างนิสัยใหม่คือไม่ใช่ว่าคิดบวก positive thinking อย่าไปคิดอย่างนั้นมันไม่ต้องไปบังคับมากถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นการรับรู้ต่อความจริงของชีวิตแต่เพียงแต่ว่าจิตใจมันตกกร่องมันมองแต่ในสิ่งที่ไม่ดีมากเกินไปและก็ขาดการรับรู้ในสิ่งที่ดีเราไม่ต้องไปพยายามคิดอย่างอื่น แต่สร้างนิสัยตรงข้ามรับรู้ในสิ่งที่ดีบางทีก็นั่งเขียนเกาสมุดเขียนว่าตั้งแต่เราเกิดเนี่ยเราได้รับอะไรบ้างจากคนอื่นสิ่งที่ดีที่เราได้รับจากคุณปู่ย่าตายายสิ่งที่ดีๆที่รับจากคุณพ่อคุณแม่มีไหมสิ่งที่ดีที่รับจากพี่น้องมีไหมสิ่งที่พยายามคิดในสิ่งที่ดีที่เราได้รับมาตั้งแต่เกิดเลยอันนี้ก็ช่วยได้ก็อย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าสะกดจิตหรือพยายามคิดในทางบวกแต่มันเป็นการเปิดจิตรับในความจริงที่เรามองข้ามง่ายๆนอกจากนั้นการเรื่องความซึมเศร้าก็เรื่องพื้นฐานที่พูดเมื่อวานนี้เรื่องการออกกำลังกายออกกำลังกายช่วยได้เยอะยิ่งถ้าเป็นการออกกำลังกายแบบโยคะชีกงไทชีอะไรพวกนี้เพราะการออกกำลังกายอย่างนี้ก็มีผลต่อระบบประสาทด้วยไม่ใช่แค่หัวใจหรือกล้ามเนื้ออย่างเดียวและการทำสิ่งที่ทำให้เราภาคภูมิใจอย่างการไปทำบุญหรือการไปเลี้ยงอาหารกลางวันในโรงเรียนตาบอดโรงเรียนเด็กพิการอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขมากนะพยายามคิดพยายามมีกิจกรรมได้ทำในสิ่งที่รู้สึกภูมิใจอาตมาก็ยังชอบทำอยู่เรื่อยล่าสุดเมื่อเดือนเมษาตมาไปเมืองจีนแล้วก็ไปเยี่ยมลูกศิษย์อยู่ทางตะวันออกของทิเบตแล้วก็อาตมาไปก่อนหน้านั้นไปแสดงธรรมในที่ต่างๆในเซี่ยงไฮ้แล้วไปจริงเราได้ปัจจัยพอสมควรและได้ตั้งใจว่าจะมีคนทำบุญเท่าไหร่จะไม่ออกนอกประเทศต้องไป invest ในบุญในเมืองจีนต้องทำบุญก็เลยที่ไปทิเบตก็ไปคุยกับเจ้าของมูลนิธิช่วยเด็กจนเด็กยากจนก็ให้เขามีจัดกระเป๋าแล้วก็รองเท้าสำหรับเด็กที่อยู่ในภูเขาซึ่งอาตมามีความสุขมากเพราะสมัยก่อนในตอนเด็กยมพ่ออาตมาได้ชอบเล่าถึงสมัยยมพ่อเด็กๆซึ่งไม่มีรองเท้าแล้วยากจนมากจนถึงบางช่วงไม่มีรองเท้าใช้ซึ่งอังกฤษนี่ไม่มีรองเท้านี่มันทุกข์มากเลยมีโอกาสไปทำบุญให้รองเท้ากับเด็กทิเบตแล้วก็ยังมีปัจจัยเหลืออยู่ก้อนหนึ่งแล้วอาตมาก็เลยคุยกับครูใหญ่ที่โรงเรียนนะก็บอกว่าเดือนหน้าเป็นวันวิสาขบูชาแล้วก็อยากให้ครูใหญ่ช่วยจัดไอศกรีมให้เด็กนักเรียนทุกคนในวันเกิดพระพุทธเจ้าวันวิสาขบูชาแล้วตอนหลังเขาก็ส่งรูปมาดูเด็กเป็นร้อยนี่นั่งอยู่ในสนามหน้าโรงเรียนจันไอศกรีมหน้าตายิ้มเย้มแจ่มใสและแค่นี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นความสุขหาได้ยากใช่ไหมที่ไหนที่เราทำแล้วมีความสุขเนี่ยอาตมาก็นึกถึงเรื่องนี้เมื่อไหร่ก็ยิ้มทันทีเลยยิ้มเองมีความสุขมากแต่เรื่องนี้ก็แก้ได้ฮะก็เรื่องกายเนี่ยออกกำลังกายเยอะแยะทำบุญ ทำสิ่งที่ทำแล้วภูมิใจมีความสุขเราก็พยายามระมัดระวังความคิดปรุงแต่งในสิ่งที่เรารับรู้ว่าไม่ดีอย่าให้จิตไปอย่าไปดูข่าวบ่อยๆนะถ้าดูข่าวบ่อยๆเนี่ยไม่แปลกใจถ้าเกิดซึมเศร้าครับให้ดูแลสิ่งที่เข้ามาอยู่ในสมองแล้วก็ฝึกรับรู้และคิดสังเกตสิ่งที่ดีต่างๆที่อยู่รอบข้างอ้าวคงจะพอสมควร